ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Доброго дня! День Святої Трійці – це одне із головних християнських свят, яке стверджує і оспівує триєдність Всевишнього Бога – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Про, власне, про значення і про глибокий сенс того свята, яке ми сьогодні з вами святкуємо, ми поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте!
Доброго дня!
Ваше Святосте, от Свята Трійця, так, це… Таке важливе поняття, яке от об'єднує разом три прояви Бога, розглядає його сутність, власне, у трьох особах. Непідготовленій людині, я думаю, ви з цим погодитесь, так, що надзвичайно складно це зрозуміти, як це таке взагалі може бути. Що ми повинні передусім знати про це свято, про цей символ і взагалі в чому полягає духовна символіка того дня, яке ми сьогодні святкуємо?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що це не символіка, а це віра в єдиного Бога, але у трьох особах, у трьох лицях. Як це розуміти? Це треба розуміти так, що природа Бога одна, а особи три. Отець, який володіє природою божества. Син володіє тією ж самою природою божества. І Святий Дух володіє тією ж природою божества. І ось на ділі Господь і виявив всі ці три особи. Отець, в якого вірили всі юдеї, як Бога єдиного. Але цей отець, коли хрестився Ісус Христос в Йордані, проголосив: «Це є син мій улюблений. Його слухайте». А Дух Святий зійшов на Ісуса Христа в вигляді голуба. Але все це бачив Іоанн Хреститель, а інші не бачили. І ще був такий момент на горі Фавор. Бог Отець засвідчив перед трьома апостолами: це є син мій улюблений. А ось при зішесті Святого Духа Дух Святий зійшов на апостолів і тим самим показав, що Він є Бог. А звідкиля можна було переконатися апостолам, що на них зійшла благодать Святого Духа? Ну, по-перше, Христос сказав: ви залишайтесь в Єрусалимі до тих пір, поки не зійде, я пошлю утішителя Духа. Так ось цей утішитель Дух і зійшов. В чому виявилось його божество? По-перше, виявилось в тому, що вони стали говорити на різних мовах. Людина, яка знала свою рідну мову, стала говорити, не вчившись, стала говорити на інших мовах. Може ця людина сама по собі говорити на різних мовах, не вчившись? Не може. А апостоли на собі це відчули. Вони говорили не тільки вони переконались, а й ті, які слухали їх, вони чули їх, як вони розмовляють на їх мовах. Тобто свідками зійшлися Святого Духа як третьої особи Божества засвідчили і апостоли, і ті, які їх слухали. Крім того, це зовнішнє, а внутрішня дія Святого Духа, в чому виявилась. А внутрішня сила Святого Духа виявилась в тому, що апостоли переродились внутрішньо. Що значить переродились? А значить, стали іншими. Не такими, якими вони були. А якими вони були? Наприклад, апостол Петро казав, що «Господи, я готовий із собою йти на смерть». А коли служанка запитала, що і ти був з ним, то він сказав: «Не знаю я цього чоловіка». Тобто боявся, страх мав. А коли Дух Святий зійшов, то вже не тільки служанки не боявся, а не боявся трьохтисячного натовпу людей і відкрито проповідував про воскресіння Ісуса Христа. Оце є доказ внутрішнього переродження. Або, наприклад, блудниця через благодать Святого Духа стає целомудреною. Або розбійник на хресті. Розбійник, людина, яка все життя сварила злочини, побачив у розп'ятому Сина Божого і сказав: «Пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш». Оце є внутрішнє переродження. Так само, як і Савл переродився із гонителя, став апостолом. Оце внутрішня дія Святого Духа. Так ось, церква установила святкувати 50-й день після Воскресіння на честь Святої Тройці – Отця, Сина і Святого Духа. Що це означає? Отець більший за Сина. Отець існував до Сина чи ні? Ні. Бо якщо Сина не було, то і Отця не було. Тому що Отець може називатися Отцем тільки в тому випадку, якщо є Син. А якщо Сина нема, то отець не є отець. А отець завжди вічно є отець. А якщо отець вічно є отець, то вічно є і син. І тому син і отець рівні. І Дух Святий, який сходить від Отця. І ось Августін Блаженний, коли став християнином, став роздумувати над цим питанням. Єдиний Бог, а троїчний в особах. Як може бути три і один? Один і три. І ходив по березі моря і роздумував над цим. І не міг зрозуміти. І бачить, хлопчик викопав ямку в піску і черпаком із моря став переливати воду в цю ямку. Августін підходить до нього і каже: «Що ти робиш?» Він каже: «А оце хочу море перелити в оцю ямку». А Августін не каже: «А хіба це можливо, море перелить в ямку, щоб ямка вмістила море?» А він йому й відповідає: «А як же ти, будучи людиною, хочеш пізнати Бога, пізнати Святу Тройцю? Тому в Тройцю треба вірити, а пізнати божественну природу людина не може. Так само, як не можна перелити море в ямку».
От саме, ваше святосте, от справді догмат про триєдність Бога часто оголошується таким недосяжним для людського розуміння, от в повному обсязі, так? Я навіть читав, що його можливо осягнути лише досвідом духовного життя, та й то лише частково, лише якісь крихти від того, що можна знати людині. От через те, от про Святу Трійцю кажуть як про найбільшу таємницю християнської віри, так? А природа Бога визнається такою, якою людина взагалі ніколи не може зрозуміти. Але чи обов'язково християнину от шукати відповіді на такі складні питання, як от природа Трійці, природа Господа Бога? Чи є сенс от намагатися зрозуміти природу Бога? Чи ми знаємо тільки те, що нам потрібно знати?
Справа в тому, що природу божественну людський розум не може осягнути. Чи означає це, що ми не повинні пізнавати Бога? Не означає. А що ж ми можемо пізнати? А ми можемо пізнати енергії, які виходять із природи божества, як сонячне проміння виходить від сонця, але не є сонцем, а промінням. Так оце проміння або енергії, або благодать людина здатна пізнавати. Що це за енергії? Ну, насамперед, творча енергія. Ось розглядаючи природу, людина може пізнати Творця, може пізнавати по його творінню. Ось я хочу навести такий приклад. Ось ми маємо інтернет, маємо комп'ютери. Оці комп'ютери кожен короткий час удосконалюються. Ось удосконалюються вони самі по собі чи за допомогою людського розуму? Розуму. Значить, і комп'ютери не можуть самі по собі удосконалюватися, або робот теж не може сам по собі удосконалюватися, а людський розум може удосконалювати ці роботи. А якщо комп'ютери і робот не удосконалюються сам по собі, а людський розум, то звідсіля треба робити висновок, що вся ця природа, а особливо людина, дуже складна, не сама по собі виникла, а виникла як результат дії вищого розуму. Це одна енергія. Друга енергія – спасіння людського роду. Звершилось як? Бог з'єднався з людською природою. Зрозуміть, яким чином з'єднався, не можна, але вивчати дії божественні і дії Ісуса Христа як людини можемо. Тобто пізнавати енергії Божі можемо. Далі промислительна дія Бога. Бог промишляє про весь світ, про все творіння, про всі народи і про кожну людину, зокрема. Можемо це вивчати? Можемо і бачимо, як діє промисл Божий на людський рід. І бачимо по чому? Що добро завжди перемагає. Правда завжди перемагає. А чому? А тому що діє Бог, діє оцими енергіями, які ми можемо вивчати, а природу божественну ми пізнати не можемо.
Ваше святосте, от за обіцянкою Ісуса перед Його вознесінням на небеса і з волі Отця Небесного відбулося сходження Святого Духа на апостолів, про що ми говорили. Оця подія стала от таким яскравим проявом триєдності Всесильного Бога, і з цієї події, власне, починається історія створення Вселенської апостольської церкви, так, якщо я не помиляюся. От саме тієї, від якої от ведуть своє походження усі сучасні християнські громади на землі, називаємо це так. От, і як знаємо, таких громад християнських на сьогодні на землі досить багато. Що їх, от цікаво, що їх розділило з тих пір і чому різниця у розумінні і тлумаченні природи Святої Трійці різних християнських гілок? От, тобто, зокрема, чи існує різниця, скажімо, в розумінні православних, католиків, інших якихось християнських громад? Це ж не об'єднує, а трохи роз'єднує християн, так? От розуміння цього. От знову ж таки, як ви пояснюєте от цей нюанс?
Всі християни керуються божественним откровенням, тобто Біблією. І Біблія об'єднує всіх. Але Біблію тлумачать всі по-різному. По-різному тлумачать. І тому і розділені, що розуміють божественні слова не так, як треба. А як треба розуміти божественні слова? Так, як вчили апостоли. Ось якщо християни розуміють божественне откровення, як вчили апостоли, то вони в церкві знаходяться. Вони сповідують істину. Після апостолів, коли виникли єресі, а єресі виникли теж через різне тлумачення священного писання, то святі отці витлумачили священне писання так, як відкрив їм Дух Святий. Ось Дух Святий не помиляється, і святі отці не помиляються, тому що те, що вони говорять не свої слова, не свої думки, а думки, які навіяні їм Святим Духом. А людина, яка не має благодаті Святого Духа, розуміє по-своєму і тому впадає в помилки. І через це ми і маємо таку велику кількість християн, які по-різному тлумачать Божественне Откровення, тобто Біблію. Тобто це значить, що Біблією треба керуватися, але її треба розуміти правильно. А правильно розуміти треба, як вчили апостоли, як вчили отці святі, як вчила церква, коли була нероз'єднана. Отак треба розуміти Божественне Откровення. Тоді церква буде єдиною. А якщо будуть Божественне Откровення розуміти по-своєму або додавати своє людське до Божественного, то буде розділення.
Зрозуміло. Дуже дякуємо, Ваша Святість. Сподіваюся, що для багатьох наша сьогоднішня розмова стала корисною. На завершення розмови нагадаю, що ми розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з шестирічним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української православної церкви Київського патріархату. На богословські відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються – написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування, глава 7. В останній же великий день свята стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай йде до мене і п'є. Хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої». Це сказав він про Духа, якого мали прийняти віруючі в ім'я Його. Бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Багато ж з народу, почувши ці слова, говорили: він воістину пророк. Інші говорили: «Це Христос», а ще інші казали: «Хіба з Галилеї Христос прийде? Чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давидового із Вифлеєма, з того міста, звідки був Давид?» Отже, виникла в народі через нього незгода. Деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. І слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв і дорікали їм, чому не привели його. Слуги відповіли: ніколи не говорила людина так, як цей чоловік. Фарисеї ж сказали їм: невже і ви спокусилися? Хіба увірував у нього хтось із начальників або з фарисеїв? Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. Никодим, один з них, який приходив до нього вночі, говорить їм: хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнаються, що вона робить? На це сказали йому: чи й ти не з Галилеї? Роздивись і побачиш, що пророк з Галилеї не приходить. Ісус знову говорив до народу, кажучи: я світло для світу. Хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя.
Дорогі браття і сестри, сьогодні у свято Святої Тройці ми згадуємо зішестя на апостолів Святого Духа, який вічно перебуває в Церкві Христовій. Ця подія є вінцем і завершенням спокутного подвигу Сина Божого. Тому і саме це свято є достойним і радісним завершенням церковних торжеств на честь і славу воскреслого Господа. Людська природа, створена Богом, спасенна Сином Божим і освячена Животворчим Духом, немовби знову одержує буття краще і досконаліше. Людська природа підноситься на доступну для неї висоту честі і слави. І що ми не придумували б, і як би не намагались піднести людську природу, ми ніколи не піднесемо її так, як піднесло її християнство. У християнстві людська природа обожествлена, тобто з'єднана з самим Божеством. А що може бути вище за Бога? Нічого. Учення про високе достоїнство людини – це вчення нашої віри. На перших сторінках Священного Писання розповідається про створення людини за образом і подобою Божими, про дарування їй влади над природою і над усім, що живе. Псалмоспівець, захоплюючись тим положенням, в яке поставлено Богом людина, вигукує: «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі! Ти возніс славу свою вище неба, з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога й бунтаря. Коли на небеса споглядаю твір твоїх пальців, місяць та зорі, що ти створив, то що є така людина, що ти пам'ятаєш про неї, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив ти її від ангелів, поставив її володарем над творами дух твоїх, усе підбив їй під ноги». Безперечно, думка про гідність і велич людини дуже популярна серед людей. Вона тішить людське самолюбство, вона приємна нашій свідомості. Але біда, коли людина розглядає себе лише з точки зору свого права, свого достоїнства, а не з точки зору своїх обов'язків. Біда, коли ця велич розуміється неправильно або однобоко. Є велич зовнішня і є велич внутрішня. Зовнішня велич – це становище людини в природі і в суспільстві. Серед навколишнього світу людина стоїть вище від усіх тварин. А внутрішня гідність, на превеликий жаль, у деяких людей настільки опускається, що вони стають нижчими за тварин. Відомі випадки, коли вовчиці вигодовували людських дітей, а деякі матері й батьки відмовляються від своїх власних. Тварина приводить пастухів до ями, в яку провалилась інша тварина, щоб врятувати її. А як часто людина залишає в біді таку ж людину, як і вона. Премудрий Соломон говорить: «Лінивець, піди до мурашки і навчись її працелюбності». Зовнішнє становище людини в природі і в суспільстві нічого не значить, якщо воно не спирається на внутрішню гідність людини, на її внутрішні якості, які являють цінність самі собою, незалежно від зовнішнього становища, як коштовний діамант, незалежно від тієї чи іншої оправи. У чому ж полягає внутрішня краса людини? Кожний скаже, що перш за все в розумі людини. І дійсно, бувають люди талановиті, геніальні, обдаровані надзвичайною силою і гостротою думки. Вони володіють найрізноманітнішими знаннями і прокладають нові шляхи в науці. Про людей, які мають такий розум, ми говоримо: великий мислитель, великий вчений, велика людина. Люди благоговійно ставляться до величі людського розуму. Однак, на жаль, часто розумові здібності стають єдиним мірилом людських достоїнств, і заради цих здібностей вибачаються моральні недоліки. «Розумна людина» – ці слова, як загально прийняту думку, вважаються найкращою похвалою. Віддаючи належне величі людського розуму, не будемо переоцінювати його. Не в цьому одному полягають достоїнства людини. У гонитві за досягненнями розуму ми часто густо забуваємо про другу внутрішню велич людини – велич моральну. Вона не така блискуча, не така яскрава, не так б'є в очі, як велич розуму. Але без неї, образно кажучи, розум світить, але не гріє. Коли рослина осявається сонцем, а ґрунт, на якому вона росте, не має вологи, тоді сонце, завжди таке необхідне і благотворне, сушить і вбиває її. Подібним чином і наша душа, розвинувши розумові здібності, але залишивши у занедбанні моральність і життя серця, робиться сухою, жорсткою і егоїстичною. З теплим почуттям любові і вдячності ми зберігаємо у пам'яті світлі образи тих, хто щиро вірив і вірно любив. Тих, хто відзначався відданістю своєму обов'язку, ніжністю і любов'ю, лагідністю і великодушністю, безкорисливістю і самовідданістю. Не можна наслідувати розум чи талант, але наслідувати добрі якості віруючого і велелюбного християнина для всіх можливо. Для моральної величі людини, як і для розумової, безмежне поле діяльності і постійного розвитку. Але моральна велич ширша, тому що вона доступна кожному, тоді як вершини розумового розвитку є долею талановитих. До цієї моральної величі закликані всі ми у Христі Ісусі. Для розвитку моральних достоїнств на допомогу нашій природній немочі, як сумні спадщині гріха, подаровані нам благодатні сили Святого Духа. Якщо Господь підняв нашу природу настільки, що з'єднав її з благодатними даруваннями Святого Духа, то ми повинні шанувати свою природу і поводитися згідно з її достоїнством. Амінь.
Історія християнської церкви. Народження церкви.
О, Бог, це весно, і хто то сесно.
Молитва. Поривання душі до Бога, до нашого Небесного Отця. Покаяння і довір'я ведуть нас до Божої істини. У молитві ж бо прагнув до Господа і Мойсей на горі Синай, Іоанн Хреститель наставляв своїх учнів молитися. Так молилися апостоли і послідовники Ісуса з Назарета разом із матір'ю Його, Марією, у часи римського імператора Тиберія Клавдія Нерона посеред Єрусалима у Сіонській горниці. Після розіп'яття свого вчителя за наказом прокуратора Іудеї Понтія Пилата на горі Голгофі, вони вже не вперше пересвідчилися у істинності Його Божого Слова і добре пам'ятали Його настанову. «Де двоє чи троє в ім'я Моє зібрані, там Я серед них». Тому їх не полишало переконання, що Він, хоч і був розіп'ятий, щоб потім воскреснути і проповідувати Слово Боже, а за тим знестися на небо і сісти одесную свого Отця, Господа Животворящого, що Дух Святий від Нього ісходить, а втім зараз Ісус поруч. Він чує їх і молиться разом з ними. І було це на 10-й день після Знесіння Ісуса і на 50-й день після Його Воскресіння. У іудеїв тоді відзначалося велике свято П'ятдесятниці в пам'ять Синайського законодавства. За 13 століть перед тим, саме на 50-й день від єврейської Пасхи, після виходу євреїв з Єгипту, щільна хмара вкрила вершину гори Синай. Небо розітнули блискавки, загримів грім і гучно залунала сурма. Від гори піднімався дим, і уся вона сильно хиталась. І виголосив Господь свій закон у 10 заповідях. Окрім цього, Господь дав Мойсеєві і інші закони – церковні і громадянські. Повелів він також зробити скинію, тобто переносний храм Божий. Зійшовши з гори, Мойсей усі ці закони і все, що відкрив йому Господь на горі Синай, записав у книги. Так з'явилося Святе Письмо, або Закон Божий. І його проказував Мойсей іудеям, допомагав йому у цьому його брат Аарон, бо ж Мойсей затинався.
А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і війшли, і посіли цей край, що Господь, Бог батьків ваших, дає вам.
О, Бог, це весна, рідка теж весна, і селі молька.
Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Так через 13 століть, продовжуючи Мойсеєві традиції, на другий день іудейського свята П'ятдесятниці, який пізніше був названий Духовим днем, о 3-й годині дня за єрусалимським часом апостоли, учні Ісуса разом із Богоматір'ю, молилися Господеві. Несподівано зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив усю Сіонську горницю. І з'явилися вогненні язики, і спочили по одному на кожному з них. Усі апостоли сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків, на знак того, що він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення усім народам. А зійшов Дух Святий у вигляді вогню, на знак того, що має силу спалювати гріхи і очищати, освячувати і зігрівати душі. З нагоди іудейського свята П'ятдесятниці, що на івриті зветься Шавуот, в Єрусалимі в цей час перебувало багато юдеїв, що прийшли з різних країн. Зачувши шум, величезне юрмовисько народу скупчилося біля дому, де були учні Христові. Усі люди дивувались і запитували одне одного.
А чи всі вони є галилеяни?
Вони галилеяни?
І яким чином це кожен з нас чує мову тої країни, що з якої прийшов?
Як таке може бути?
Що ж це як таке? Вони сміють проказувати неюдейською мовою про великі діла Божі?
Так, незрозуміло.
І дивувалися іудеї і прибульці на свято П'ятидесятниці і не могли зрозуміти, що це значить.
Чи ж не п'яні вони?
Може вони п'яні?
Та може вони п'яні?
Тоді апостол Петро, вставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, як це і було провіщено, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса Христа, апостол Петро сказав:
Отже, твердо знай, увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли.
Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра й інших апостолів.
Так, а що ж нам робити, браття?
Що ж нам робити?
Так, що робити так, нам?
Що нам робити?
Покайтесь і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа.
І ті, хто увірували у Христа, радо прийняли хрещення, і таких виявилося у той день близько 3000. І так почало будуватися на землі Царство Боже, тобто свята Церква Христова. Від дня зішестя Святого Духа віра християнська стала швидко поширюватися з поміччю Божою. Щодня збільшувалася кількість віруючих у Господа Ісуса Христа. Навчені Святим Духом апостоли сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за рід людський і Його воскресіння з мертвих. Спочатку апостоли проповідували юдеям, а потім розійшлися різними країнами для проповіді усім народам. Для здійснення таїнств і проповідування вчення християнського апостоли рукопокладали єпископів, священників і дияконів і робили це у кожній новій землі, куди приносили Слово Боже. Так, у 33-му році по Різдві Христовім з'явилася і постала християнська церква всьому світу. Справжнім творцем церкви був сам Ісус Христос. Через смерть Ісуса і Його воскресіння закладене народження церкви і метафізичне, і містичне, і, звичайно ж, реальне. Він дав учням молитву «Отче наш», почуту ним від Бога Отця, встановив таїнства – хрещення, причастя і покаяння.
Народження церкви.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.